мамлекетинин башчысы Хамид Карзай менен жолугушат, Клинтон бул ирет Ооганстанда жүрүп жаткан жарашуу процессин колдой турганын күтүлүүдө. Өткөн айда экс-президент Бурхандин Рабанинин киши олду болушу талиптер менен элдешүү жараянына катуу сокку болгону айтылган. Рабани жарашуу комиссиясын жетектеген болчу. Француз президенти Николя Саркозинин жубайы Карла Бруни өткөн түнү кыз төрөдү. Бул алардын биринчи перзенти. Саркози Бруниге үйлөнгөнгө чейин эле 3 уулдун атасы болчу. Карла Бруниде да буга чейин 1 уул бар эле. Ошентип Саркози Франциянын тарыхында президенттик учурунда перзенттүү болгон алгачкы мамлекет башчысы болуп калды. Айзада, мына ушул саатка карата ушундай жаңылыктар бар.
Соңку кабарларды кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуштады. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 45 сом 26 тыйын, евро 62 сом 26 тыйын, рубль 1 сом 45 тыйын, казак тенгеси 30 тыйын болду. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касымалиева. Чет өлкөлөрдөгү добуш берүү участкалары шайлоого даяр. Ушул тапта четтеги 40 миңдей кыргызстандык шайлоого катышуу ниетин билдиришти. Шайлоо камылгалары туурасында кабарчыбыз Кубат Касымбеков маалымат берет.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине караштуу чет өлкөлөрдөгү шайлоону уюштуруу боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү маалымат жыйынын өткөрүшүп, 23 өлкөдөгү 29 шайлоо бекети президенттик шайлоого даяр экенин билдиришти. Маалыматка ылайык, ушул тапта чет өлкөдөгү консулдуктарда катууда тургандардын саны 36123 жеткен экен. Учурда дагы 2200 ашык адамдын арыздары каралып жатыптыр. Чет өлкөлөрдөгү шайлоону уюштуруу боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү Бакытбек Жумагуловдун билдиришинче, шайлоого 10 күн калганга чейин тизмеге кирүү милдеттенмеси болгондуктан бул жолу чет өлкөлөрдөгү ири шаарларда шайлоочулардын саны кыйла көбөйгөн экен. Маселен, Орусиянын Москва шаарында консулдук катуу тургандардын саны буга чейин 6000 адам болсо, кыргызстандык болсо учурда алардын саны 13600 жеткен экен. Казакстандын Алмата шаарында да ушундай эле бир көбөйүү байкалып, катуу тургандардын саны 3 эсеге көбөйүп 10000 жетиптир. Бирок бул жагдайда балким маселе жаратып калышы мүмкүн деп билдирди Бакытбек Жумагулов.
Жана шайлоочулардын тизмеси 2 эсе көбөйүү менен физически ушунча адамды бир участоктон тейлөөгө мүмкүнчүлүк болбойт да. Андан сырткары кээ бир кандидаттар 20 октябрга чейин шайлоочулардын тизмесине кирбеген шайлоочуларды дагы алып келип алса, үгүттөп анан алар же болбосо кээ бирөөлөр ушинтип келип алышы мүмкүн. Булар дагы ушу шайлоо ишине тоскоолдук кылып конфликтик терге дагы алып келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз кайрылат элек ушу кандидаттарга, ушу шайлоочуларга, ушу шайлоочулардын тизмесине кирбегендер добуш бере албай калат
деп билдирди Бакытбек Жумагулов. Деген менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар консулдук жана элчиликтерде гана шайлоого катыша алгандыктан бул жолку өзгөрүүлөргө байланыштуу чет өлкөдө добуш бергендер саны баары бир буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу аз болору дагы айтылды. Аларда үгүт иштеринин жүрүшүндөгү мыйзам бузуулардын саны дагы өсүп жаткан экен. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Адул Омаровдун билдиришинче, деги эле ушу президенттик шайлоого үгүт иштери башталгандан бери 7 кылмыш иши козголгон экен ушул үгүт иштерине байланыштуу.
Во время агитационных мероприятий органами внутренних дел зарегистрировано 17 фактов.
Үгүт иштеринин жүрүшүндө ички иштер органдары тарабынан 17 мыйзам бузуу катталды. Алардын 7 ээн баштык, 4 башка бирөөнүн мүлкүн атайылап жок кылуу, 3 уурдоо, 2 жаратылыштын көрүнүштөрүнүн кесепети, 1 үгүт материалдарына атайылап зыян келтирүү болуп саналат. Натыйжада 7 факты боюнча кылмыш иши козголду.
По 7 фактам возбуждено уголовное дело.
Ал ортодо шайлоочулардын тизмесин тактоо иши дагы эле уланып жатат. Эскерте кетсек, кече түнкү саат 12:00 шайлоочуларды тизмеге киргизүү, башкача айтканда үймөй кыдырып тизмени тактоо жана шайлоо деректерин өзгөртүүгө берилген убакыт бүткөн. Кече сааттык айырмага байланыштуу айрым чет өлкөлөрдө дале ушул учетко тургузуу же болбосо каттоого тургузуу иштери уланып жаткан экен. БШК мүчөсү Ишенбай Кадырбековдун айтымында ушул тапта ушу топтолгон маалыматтарды атайын борборлоштурулган системага киргизүү иштери жүрүп жаткан экен.
Талапкер азыркы саат 10:45 31000 жанагы жаңы арыз менен эч жерде жогу. А жанагы шайлоо участкасын алмаштырайын дегенки алар 34000 тегерегинде. А дагы арыздары обработкалат дагы 5 күн ичинде.
Эскерте кетсек, талапкерлердин КТРКдагы теледебаттары да уланып жатат. Дебаттын форматы жана анын жүрүшү боюнча социалдык түйүндөрдү дале талкуулануда. Бүгүн кечинде президентке талапкерлер Темирбек Асанбеков жана Курманбек Осмоновдор дебатка чыгышат.
Рахмат Кубат. Шайлоо өнөктүгү туурасында Кубат Касымбековдун кеңири материалын кечки программаларыбыздан уксаңыздар болот. Дагы эле шайлоо темасын улай. Талапкер Алмазбек Атамбаев бүгүн Жалал Абад облусунун Сузак айылында шайлоочулар менен жолугушту. Ал жерде 3000-5000 дейр адам болду. Учурда ал Кочкур Ата шаарында Базар Коргон жана Нокин райондорунан чогулган эл менен жолугушууда. Кеп кезеги Сузак айылына барып келген кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдо.
Талапкер Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө азыр сот, прокуратура, милиция жана улуттук коопсуздук кызматтарына таза иштеген 50 кызматкерди табуу кыйын экен деген. Ушул учурда өлкөнү жана мамлекеттеги биримдикти сактоо эң олуттуу маселе болуп тургандыгын белгиледи. Былтыр Жалал-Абад жана Ошто болгон окуяларга үчүнчү күчтөрдүн катышы бар экендигин жана алар Кыргызстан менен коңшу өлкөнүн ортосунда чыр чыгаруу максаты болгондугун, бирок андай жаңжалга жеткирбестен өзүнүн күч уюмдарына катуу буйрук берди деп Өзбекстандын президенти Ислам Каримовга чоң рахматын айтты. Кагаз жүзүндө берилген суроолорго жооп берип жатып, өткөн жылкы улут аралык араздашууда кылмыш жасаган адамдар качып жүрүшкөндүгүн, алардын ордуна күнөөсүз адамдар түрмөдө олтурат деп билдирди. Ал ынтымакты бекемдөө үчүн кийинчерээк паспортто адамдардын улутун жазбоо керектигине токтолду.
Болгондо болду. Азыр эл деген бирөөрөнү кечирип, ак жол, көк жол болуп бөлүнбөй. Керек болсо мындай саясий амиссия кылабызбы, кандай амиссия кылабызбы? Бирөөсү кечирип жаңы бир Кыргызстанды түзүп башташ керек.
Замандаш партиясынын облустагы төрайымы Нуркан Койчумановдун айтымында, уру улутка жерге бөлүнбөө үчүн азыр эң алгач ыйманды тазартуу керек.
Кыргыз элинин эртеңки бакыт жашоо үчүн өткөнүндөн элибиз таалим тарбия албаса, мындан да кыйынчылыкты Кудайдын башыбызга салат. Анткени биздин заман бар заман, бардыгына тең заман.
Облус тургуну Аман Жээнбеков Атамбаевдин программасында өлкөдө кең тармак болгон айыл чарба жана кайра иштетүү тармагына көңүл бурулбагандыгын баамдагандыгын билдирди.
Чарбасынан өнүккөн продукцияларды иштетүү маселесин көбүрөөк колго алыш керек.
Азаттыктын түшкү уктуруусу обого чыгып жаткан мезгилде Ал Базар, Коргон жана Нуукен райондорунун калкы чогулган Кочкор Таш шаарында жолугушу өткөрүп жатканы белгилүү болду. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Буга чейин кесиптешим Кубат Касымбеков эскерткендей, дебаттар, теледебаттар талапкерлердин коомдук телеканалда өтүп жатат. Бүгүн бир нече жаштар уюму коомдук телеканалда болуп жаткан ошол теле таймашты сындап жатышат. Алар анда ушак сөздөрдөн, текшерилбеген фактылардан, жеке тааныштардан алысыраак болуп, шайлоо программасына көбүрөөк жана тагыраак басым кылып өткөрсүн деген талаптарды айтып жатышат. Биздин студиянын коногу Кебел жаштар уюмунун жетекчиси Мирзат Ажиев. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз.
Саламатсызбы.
Мына ушул тапта телеканалда коомдук президентке талапкерлердин талкуусу дейбизби, кайым айтышы дейбизби, дебат өтүп жатат. Сиздер ошол талкуулардын мазмуну, деңгээли тууралуу билдирүүлөрдү жасадыңыздарда кайсы учурларга сын пикирлер бар?
Жалпы сын пикир бул эки тарапка бөлүнүп атат. Биринчи тарап болсо бул эң депутаттарга кандидаттардын ошол потенциал өзүнүн программасын жарыялоо боюнча. Экинчи тарап болсо ошол уюштуруп аткан теле берүүнү уюштуруп аткан жана алып баруучулар тарабында болуп атат.
Негизи өзүңүзгө кандай таасир калтырды ошо дебаттарды көрүп жатасыз да?
Эң биринчиси бул тескери таасир калтырды. Биринчиси анткени себеби баягы талкуулап жаткан учурда дебатта ушак айыгынын үстүндө эле сөздөр болуп калгандай сезилип атты. Чындыгында менин оюм боюнча талкууда көбүнчө депутаттардын эме кандидаттардын программалык күрөшү болуш керек деп ойлогонбуз. Тилекке каршы андай болуп айтат.
Талапкерлердин ошол таймашынан айтылган ойлорунан бир Кыргызстанды кризистен чыгарып өнүктүрүп кетүү боюнча бир позицияны байкай алдыңыздарбы?
Тилекке каршы андай болуп айтат. Анткени себеби жалпы эле сөздөр болуп калып атат. Жалпы сөздөр бир четинен, экинчи четинен болсо ошол алып баруучулардын баягы модератор деп коет, жакшы сөз бар, ошо модерировать эткенде туура эмес ирээк жолдор болуп калып атат. Бул биринчиси. Экинчи болсо албетте жана даярдыгы, кандидаттардын даярдыгы төмөн деңгээлде экенин белгиленет.
Мисалы ошол эле учурда мамлекет башчысы өлкөнүн негизги багыттарын аныктайт эмеспи? Конституция боюнча ошого жараша бир омоктуу ойлорду айтып жатышы, уктуңузбу ошондой?
Тилекке каршы уккан жокпуз. Баардыгы эле негизинен ушул жалпы сөздөр менен экономиканы оңдойм, тышкы саясатыбыз мындай болот деп баягы цифралык деңгээлде же болбосо так деңгээлде айта албай жатышат. Ошол бизди өкүндүрөт. Чындыгында мындай чоң баягы нерсеге барып аткандан кийин ар бир кандидат өзүнүн баягы оюн туура, келечекте планын жасап аткан иштерин так туура айта алса деген ой бар болчу. Ошондуктан биз теледебаттын биринчи баштапкы башталышындан нааразыбыз.
Бир да талапкерден ошондой ойлорду калган жоксуздарбы?
Эми азырынча сиздер билесиздерби, мындай карап турсак эле толук кандуу айтылбай, Маселен, ачык айтпайт да. Мисалы, конституциялык өзгөртүү кыласыңар десек, алар эманын убагында көрөсүңөр. Шайлап калса буюрса көрөсүңөр. Шайлоо өткөндөн кийин байкайсыңар деген жалпы сөздөрдүн негизинде болуп калып атат да. Ошондо биз толуккандуу маалымат ала албай калып атабыз.
Эми соңку билдирүүңүздөргө кайрылалы да. Сиздер ошо теле дебаттын алып баруучуларына сындарды айтып, ушактарды териштирүүдөн оолак болууга чакырдыңыздар да. Ушактагы бул маалымат булагы анан негизи журналист деген эл ичинде тарап жүргөн курч суроолорду бериши керекпи? Ал ошон үчүн журналист да.
Теле дебатта катышып аткан кандидаттардын таймашы болсо жакшы болот элем. Бирок курс суроолор болгондо дагы силер билесиздер, биз көбүнчө болуп аткан окуядан кийин жакшы бир жаңылануну баштап туура так мындай алып барууну алып барсак жакшы болот эле. Ушак деңгээлдин үстүндө калып калбай.
Талапкерлер чын эле бир айрым суроолорго чычалап алып баруучулар менен кермур айтышканга чейин барып жатышпайбы? Анан баягы кыргыздын чынчычалайт деген акыл кеби бар. Президент болчу адамдын мүнөзү, ошол камбылдыгы көпчүлүктү баягы көпчүлүк билбеген касиеттери дагы ачылып жатат деген пикирге кошуласызбы?
Ооба, эң сонун, ооба, бир четинен дагы ошону да байкасак болот. Бирок ал мындай бир профессионалдуу деңгээлде көрсөтүлүп кетсе болмок. Чындыгында бул кандидаттардын ушул теледебатка катышып аткандагы программаларын жарыялоо боюнча ойлорун кеңири айтып берүү боюнча мындай бир көбүрөөк көңүл бурулса деп атканбыз. Анткесе биз силер байкап көргөндөй кандидаттын баардыгы мурдакы бийликти аралашып жүргөн адамдар. Ошонун себебинен жанакында бири бирине гезитте мынтип жазып койду эле, тиякта мынтип көрдүк эле деген көбүрөөк кетип калып атат дегенге биз нааразы болуп атабыз да.
А эгерде алып баруучулар мисалы курч суроолорду бербесе, талапкерлер сен жакшы, мен жакшы деп бирин бири далга таптап тарап кетсе анда эмне кылуу керек? Мисалы ошондой эле көрүнүштөр бар да, ийгилик каалайм, шайлоодо жакшы.
Ооба, ооба, ушул көрүнүш да бир себеп болуп атат. Анткени себеби чындыгында талапкерлер өзүлөрүнүн ат салышып аткандыгын чындыгында баамдап мындай күрөшүш керек да. Анткени себеби талапкерлер бири бирин карашып мындай бир экиге чоң бөлүккө бөлүнүп алгандай сезилет да. Мисалы мына күчтүүрөөк талапкерлер келсе мен сүйлөп бермекмин, а силер менен мен сүйлөшө албайм, суроом жок, мен бул иниме ийгилик каалайм деген, бул ошол талапкерлердин өзүлөрүнүн баягы потенциалы жөнүндө сөз берип жатат да. Тескерисинче ошол убакыт берген мөөнөттү пайдаланып ошол жерден ошо талапкерлер дос болсо деле, мен ойлоп атам жана айтып кеткенде баардыгы эле бир мурдагы бийликтин өкүлдөрү болуп атат. Ошого ошондун себебинен балким ушундай бир маанай жарылып аткандай сезилет да. Ошондуктан алар тескерисинче ошо жактан өзүлөрүнүн баягы ойлорун, өздөрүнүн сөздөрүн тактап программасын көрсөтүп элдин ишенимине кире алам деген бир сөздөрдү айтса, ошондо бир эл дагы бир маалымат алып кичине бир көрөт эле да кандидаттар кандай адамдар экенин.
Таймашта ошол алып баруучулардан тыш дагы кыргызстандын жарандары дагы суроолорду берип жатат да. Ошол суроолор олуттуу деп эсептейсизби?
Сиз билесизби, чындыгында ооба, биз ушул компанияны баштаганыбыздагы жана каршы чыкканыбыздагы жалпы эки тарап деп айтып атпаймынбы, бул кандидаттар менен жанагы уюштуруучу, анан сырткары дагы үчүнчү тарап, бул шайлоочулардын дагы ушул шайлоого болгон мамилеси дагы туура эмес болуп калганын байкап атабыз. Анткени себеби шайлоо бир четинен тажаткан мамиледей болуп атат. Экинчи четинен чындыгында кандай шайлабайлык, бир ишеним жоктой болуп атат. Кандай шайлабайлык, ошолор келет болуш керек, бул баары бир келип калат деген үчүн ошондой бир туура эмес жанакы ушак айымдын негизинде болуп атат. Бул бир чети да. Экинчи чети болсо ошол өзүнүн процессинде, гезит журналда мурда чыгып аткан рекламалык жарнактарда же болбосо ушундай талкууларда дагы ушак айымдын негизине курулуп калганына байланыштуу шайлоочулар дагы тилекке каршы ошо жакка ошонун деңгээлинен чыга албай ошондо суроолорду берип атабы деп ойлоп атабыз да.
А сиз кандай дебатты көргүңүз келет?
Биз чындыгында ачык ошол так программанын негизинде таймаш болсо айтса, маселен мен Кыргызстанды 20 жылдан кийин момундай көрө алам, көрүүсү момундай болуш керек, ошол жакта конституциянын орду ушундай, экономикалык эмне үчүн аксап атат, таможенный союзга чын эле киришибиз керекпи, кирбешибиз керек, эмне үчүн жана Өзбекстан менен же болбосо баягы мисалы террорго каршы мындай кандай күч чара болуш керек, биз Россия менен биримдикте жашашыбыз керекпи же кандай, так мындай көрүүсүн айтса анда бизге ишенет элек, бул кандидатта көрүү бар экен, демек ушул менен иштешсе болот деп.
Рахмат, биз менен түз эфирде Кебел жаштар уюмунун жетекчиси Мирзат Ажиев болду. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Эми эл аралык баянга кезек берсек, НАТОго мүчө Түркиянын ракетадан коргонуу системасынын алкагында өз аймагында радарды жайгаштырууга уруксат бериши чыгыштагы коңшу Ирандын кыжырдануусун жаратты. Бул чечим Иран менен экономикадагы аласа биресе өскөнүнө карабай саясий мамилеси солугун өтүшкөн Түркиянын жаңы саясатынын бир бөлүгү катары каралууда. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
НАТО'нын ракетадан коргонуу системасынын алкагында Түркияда жайгаштырылуучу радар биринчи кезекте Иранга багытталган. Ушундан улам окшойт, Эркин Европа Азаттык радиосунун Истанбулдагы кабарчысы Доран Джонстун жазганына караганда, Анкаранын жогорудагы чечимине Иран кыжырдануу жана коркутуу менен реакция жасады. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи чечимди айыптаса, аскерий жетекчилер менен расмий өкүлдөр мунун кесепеттери болорун эскертти. Франциядагы Бургундия бизнес мектебинин Иран боюнча талдоочусу Джамшид Асадинин айтымында Тегеран Анкаранын кадамына нааразы болгондугу айдан ачык. Бул ирандык басылмалардан да көрүнүүдө. Бирок Ирандын Түркияга экономикалык жана каржылык көз карандылыгы күчөгөндүгүн эске алганда, анын Анкарага салгыдай чама чаркы чектелип эле.
Иран оочодо калган. Түркия Иранга эмес, Иран Түркияга көбүрөөк муктаж. Ирандын басма сөзү Түркияны сындоодо. Анткени менен Түркия эмне десе, ошону кабыл алмакчы. Аларда башка тандоо жок.
Дейт талдоочу Джамшид Асади. Анкаранын чечими Вашингтондун дипломатиялык жана аскерий жеңиши, ал эми Түркиянын Иран боюнча НАТОдагы өнөктөштөрү алдында алган милдеттемесин аткаруусу катары карылууда. Бул ошондой эле Түркиянын бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү же АК партиясы соңку жылдары карманган багыттан чегингендиги, тамыр исламчыл саясий күчкө барып та калган бул партия бийликке келгенден бери Тегеран менен алакасын коңшулар менен такыр көйгөй жок саясатынын алкагында тереңдетип келген эле. Батыштагы өнөктөштөрүнүн Тегерандын өзөктүк программасы боюнча катаал турумун сынга алган түрк премьер министри Режеп Тайип Эрдоган түгүл бир ирет Иран президенти Махмуд Ахмадинежадды Түркиянын жакшы досу катары сыпаттаган. Бирок түркиялык мурдагы дипломат Синан Улгендин пикиринде Иран менен камыр жумур болуу доору бүткөндөй.
Биз азыр, менимче, жаңы этап жөнүндө айта алабыз. Биз реалдуу баалоолордун мезгилине кирип жатабыз. Тегерандан чыгып жаткан билдирүүлөргө караганда, Түркия менен Ирандын мамилесиндеги чыңалуунун күчөө тобокелчилиги бар. Анкара менен Тегерандын мамилесинде мүнөздүү тирешүү бар. Мүнөздүү дегенибиз анын тарыхтан калган мурасынан улам бул өлкөлөрдүн аймактагы таасир үчүн бири бирине каршылаштырган аракеттеринен улам.
That these countries are trying to have in the region which pits one against the other.
Түркия менен Ирандын аймактык таасири үчүн атаандаштыгы байкалган өлкөлөрдүн бири Ирак, Анкара Тегерандын Багдадка таасир көргөзүү аракетине чакырык таштоого радар боюнча чечимге чейин умтуруп, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган Багдадка быйыл мартта жогорку деңгээлдеги визит менен барып келген. Ал эми араб жазып жатылган окуяларда Түркиянын өзүн демократиянын колдоочусу, атүгүл жаңы режимдер үчүн үлгү боло турган секулярдык өлкө катары көргөзүүсү, эң башкысы Сириядагы оппозицияны колдоосу Иран түрк алакасына чоң коркунуч туудурууда. Түркиялык саясаттануучу Истанбул университетинин окутуучусу Нурай Мерттин пикиринде Иран эгер Сирияны жоготсо, жакын чыгыштагы маанилүү базасынан айрылат. Анткени Сириядагы режим Иран режиминин жакын чыгыштагы башкы өнөктөшү. Буга кошумча Түркиянын Сирия боюнча саясатын Вашингтон менен координациялап жатышы Ирандын кыжырын кайнатууда. Түркиялык мурдагы дипломат Синан Улген мындай дейт.
Бул жерде жогорку деңгээлдеги телефон чалышуулар, АКШ менен Түркия жетекчилигинин сүйлөшүүлөрү болду. Азыр эки тарап тең бир эле багытта турат. Жана Түркиянын Сирияга карата саясаты АКШ администрациясынын толук колдоосуна ээ болуп жаткандай.
Бирок Анкара Иран менен уланып жаткан каржылык жана соода алакалары жагынан Вашингтондун колдоосуна ээ эмес. Саясий мамиледеги солгундоого карабай соода сатып күчөйдү. Түркия буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары былтыр Иранга санкция киргизилишине каршы чыккан. Британиядагы консалтинг компаниянын Иран боюнча эксперти Мехрдат Эмади мунун себебин мындайча түшүндүрөт.
Башкы фактор Түркия Иран режиминин санкциялардан жан сакташына жардамдашкан жана көмөктөшкөнү. Биз Түркиянын банктары менен фирмалары, жүк ташуучу компаниялары Тегерандагы режимдин атынан Иранга зарыл товарларды жана технологияларды сатып алган боюнча кеминде 11 учурду билебиз.
Сиздер кабарчыбыз Улан Алымкулунун баянын тыңдадыңыздар. Бүгүн кечки азаттыктын түз ободогу арай көз чырай талкуусу парламентте каналга айландырылып жаткан 5-каналдын айланасындагы маселелерге арналат. Таасирдүү телеканалдын катарына саналган 5-каналдын мазмундук өзгөрүүлөр Кыргызстандагы маалымат саясатына, сөз эркиндигине кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттык ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Суроо пикириңиз болсо кечки саат 6:30 7 чейин 31-61-63 телефон номуруна чалыңыз. Кайталайм, байланыш телефону 31-61-63. Программабыз улантабыз. Алабука районуна караштуу Сафет Булан айылынын тургундары киши өлтүрүүгө шектелип кармалган адамды бошотуу үчүн митингге чыгышып, ал жерге барган Алабука райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысын барымтага алып, камакка алынгандардын бирине алмаштырышкандыгын Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова билдирди. Бирок ички иштер министрлиги бул маалымат чындыкка коошпой тургандыгын айтып, аны төгүнгө чыгарды. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
17 октябрь күнү Жалал Абад облусунун Алабука районуна караштуу Сафет Булан айылында киши өлтүрүүгө шектүү эки адамды кармоо учурунда жергиликтүү тургундар каршылык көрсөтүшкөн. Жыйынтыгында райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Асилбек Бийчиев барымтага алынып, кийин ал камакка алынгандардын бирине алмаштырылгандыгы айтылды. Бул тууралуу билдирген Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова мындай чыр чатактар улуттар аралык мамилеге таасир этиши мүмкүн экендигин айтты.
Анан ал митингди токтотоюн деп райондун РОУ-дун начальниги барса, аны залогко алып алыптыр. Акыры ошол жана убийство боюнча кармалган бир баланы алып барып, начальник милицияга алмаштырып келиптир. Алмаштырып келип, ошол баланы өткөзгөндө колдоруна көтөрүп алып, биз жеңдик эле, биз жеңдик деп кыйкырып, айылдын эли кирип кетиптир. Өзгөргө белгилүү ушул Сафет Булан деген айылда көпчүлүгү биздин ордош өзбек туугандар жашайт. Муну биз убагында эске албасак, буга биз көңүл бурбасак, муну Ош окуясынын башталышы дагы ошол Алабукадан башталган. Эми РОУ-дун начальнигин киши өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылган адамга алмаштырып отурсак, ал эмне болгон начальник?
Ошол эле кезде мындай маалымат парламент отурумунда ар түрдүү пикирлерди жаратты. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Алабукада болгон чатакты иликтеп чыгууну парламенттин коопсуздук жана укук тартиби комитеттерине тапшырды.
Бул маселени Исмаил Сагыш менен Туратбек Мадылбековдун комитеттерине берейли, тез арада тактап чыксын. Эгерде чындап эле ушундай болгон болсо, жоопту кызматкерлер жооп бериш керек. Бул эмне де мамлекет дегенден кийин эми мындай болуп отурса, бул эмне деген шермендечи? Ошон үчүн эки комитетке протоколдук тапшырма. Тез аранын ичинде тактап, депутаттарга маалымат берсин.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырованын парламент отурумунда айткан билдирүүсүн ички иштер органдары чындыкка коошпогон маалымат катары төгүнгө чыгарышты. Анда райондук милиция башчысын барымтага алуу фактысы катталбагандыгы көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун түштүк аймагы боюнча расмий өкүлү Жеңиш Аширбаев киши өлтүрүүгө шектелген эки адам учурда райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында отургандыгына токтолду.
Бирөөнү мылтык менен бир алты өлтүрүп койгон экен, ошону кармаганы барышса элдер эмне келип атасыңар, эмне кармап атасыңар деп чыгышкан экен. Анан начальник РОУ-дусу барып түшүндүргөндөн кийин тескерисинче элдер жардам берип ошол кылмышка шектүүлөрдү кармап берип, бүгүнкүндө экөө ИВСде отурат экен. Ички иштер андай барымта алган болбоз дейт. Азыр бүгүнкүндө экөө ИВСде отурат экен. Туура эмес маалымат болуптур да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда мергенчилик мылтыгы менен бир адамды атып өлтүрдү деп шектелген Кайрат Акбаров жана бейбаштык менен кармалган Толкунбек Исмаилов экөө тең 17 октябрь күнү Сафет Булан айылынан кармалышкан. Ошондой эле ал жерден дагы бир адам кармалып, бирок анын аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан боштондукка кое берилгендиги айтылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаңы конуштарда Гүл азык программасы ишке киргизилет. Иш чаранын расмий ачылышы Бишкек шаарындагы Арча бешик жаңы конушунда өтүдө. Ал жерде жүргөн Мирлан Токтолиев биз менен түз ободо. Мирлан, буга чейин Гүл азык облустарда таратылды эле, эми жаңы конуштун баарына таратылат экен.
Ооба, бул Гүл азык тамагы 6 айдан 2 жашка чейин балдарга, өспүрүмдөргө эсептелиптир. Буга чейин областарга таратылган, эми жаңы конуштарды алып атыптыр. Эң эле көп калып турган Арча бешик конушунан баштаптыр, андан кийин жылып-жылып отуруп жалпы Бишкектин айланасындагы конуштар дагы баардык аймактарга таратылат экен.
Негизи дүкөндөрдө ошол балдардын тамак ашы, буламуктар көп эле сатылат эмеспи? Ар кандай сапаттагычы, анан бул Гүл азыктын артыкчылыгы эмнеде экен?
Биз саламат сактоо министрлигинин өкүлү менен сүйлөшкөндө Камчыбек Узакбаев менен, ал айтат, бул тамак ашы эл аралык комиссиядан жана жергиликтүү комиссия менен түзүлүп, комиссия түзүлүп атайын иликтелип чыккан. Биздин жергиликтүү калкка жана балдарга эсептелген тамакты, анткени чет жактан келген тамак аштарга биздин витамин, биздин балдар жеүчү витаминдер да жок ал составында. Ал эми Гүл азыкта болсо атайын биздин балдарга ылайыкталган темир, йод аралашка көбүрөөк тамак ашына составына кошулган.
Качанга дейин бекер таратылат, сатыкка чыгат бекен? келечекте?
Бул долбоор 2009 жылы башталыптыр. 2011 жылдын ошо жылдын аягына чейин эсептелиптир. ЮНИСЕФ менен Сорос каржылап атыптыр. Андан кийин Саламат сактоо министрлигинин ден соолук долбоору башталат экен 2012 жылдан 2016 жылга чейин. Ошол долбоорго киргизип андан ары улантабыз деген сөзүн айтты.
Рахмат Мирлан, биз менен түзөлүүдө кабарчыбыз Мирлан Токтолиев болду. Ушуну менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.